Občutki so, moram reči, da mešani. Prvo kot prvo bi rad povedal, da smo na mladinskem svetu izredno zadovoljni, ker smo tudi izrazili to pobudo pri predsedniku in je predsednik republike to z odprtimi rokami sprejel. Glede na to, da je pač tudi so bili prisotni in je bilo prisotnih par zelo, zelo visokih predstavnikov države oziroma pač tistih, ki se za zaposlovanje mladih ukvarjajo, naprimer dr. Ivan Svetlik, gospa Lučka Žižek, direktorica Zavoda za zaposlovanje, sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, gospod Gerkeš in pa ostali pač relevantni partneri, tudi strani civilne družbe. Moram reči, da sem izredno zadovoljen, da je predsednik to zadevo sprejel z odprtimi rokami, zdaj pa mislim, da je čas, da se tudi tisti, ki imajo možnost odločanja za te stvari, ki smo jih tam predstavili, da dajo, pač vržejo uč na to zadevo in pa začnejo tudi tiste stvari, ki smo jih predlagali v našem programskem dokumentu upoštevati.
Bova o tem rekla kakšno sekundo kasneje več. Zanima me, v kolikšni meri si dobil občutek ali pa v kolikšni meri se predsednik Türk strinja z smernicami, ki jih postavlja malo delo, glede na to, da je imel ministra Svetlika čez mizo?
Zdaj v malem delu je zelo malo teklo besede, ker res je, da je zadeva precej aktualna, ampak moram reči, da je zadeva, glede na to, da je zadeva precej polemična, smo se jo probali izogibati, ker pač jaz mislim, da tukaj je en problem je, ker se zadeve, tudi kar se tiče pokojninske reforme, kar se tiče malega dela in vseh teh zadevah se premalo celovito rešujejo, ampak se rešujejo precej parcialno, in zaradi tega mogoče kakšna dobra rešitev, ki bi bila lahko predlagana ali pri malem delu ali pri pokojninski reformi, zgubi svoj tist primaren pomen in gre potem kar mimo. Tukaj lahko rečem, da se mogoče, kar se tiče tega celotnega procesa sprejema ali pokojninske reforme ali zakona o malem delu, premalo upošteva mnenje in predloge civilne družbe in mladinskih organizacij, ker mi smo tisti, ki pač imamo stik s tisto bazo in pa s stanjem na terenu, no, z odrazom realnega stanja.
Praviš, da je debata verjetno potekala premalo celovito. Vi ste v mladinskem svetu pred časom, septembra, mislim, da sprejeli programski dokument za zaposlovanje mladih. V kolikšni meri oziroma kakšni so poudarki tega dokumenta, kakšni so predlogi in kako se skladajo mora biti z predlogi v zakonu o malem delu?
Zdaj, v bistvu smo na Mladinskem svetu Slovenije v sodelovanju z našimi organizacijami, članicami, pač podali, se pravi z bazo, z tistim, ki imajo dejansko izkušnje z terena, predlagali naslednje rešitve in sicer večje povezovanje med izobraževalnim sistemom in pa trgom dela, se pravi med izobraževalnimi institucijami in pa delodajalci, potem aktivno uvajanje v vse življenjske karierne orientacije in pa individualnega načrtovanja v osnovne, srednje ter više in visoke šole, potem olajševanje prehajanja iz trga dela ter nazaj v izobraževalni sistem, vzpostavitev sistema priznavanja neformalnega izobraževanja in pa usposabljanja ter delovnih izkušenj, ki se jih pridobijo mladi z delom na različnih področjih v času študija oziroma šolanja. Potem spodbujanje samozaposlovanja med mladimi in pa izenačevanje prednosti in slabosti dela za določen čas ter dela za nedoločen čas oziroma pač drugih vrst prožnih in varnih zaposlitev.
Se lepo sliš, recimo, če greva tole zadnjo točko, zaposlitev za nedoločen čas, lepo jo je deklarirati v kakšnem papirju, imate kakšen predlog ali pa idejo, kako bi se pa to lahko v prakso prenesli?
Predlog ideje, jaz mislim, da je to stvar ministrstva, ki te stvari pripravljajo, drugače pa se mi zdi, da vseeno pač bi mogel imeti določeno formulo pripravljeno. Jaz sicer nisem dosti pameten za to, ampak se mi zdi, da na ministrstvu za delo bi lahko te zadeve rešili. Na vse zadnje imamo kar neki ljudi zaposlenih tam, ne, ki se s temi stvarmi profesionalno ukvarjajo.
Omenil si prej, da ste programski dokument sprejemali z vašo bazo. Zdaj, po dostopnih podatkih je ta baza dokaj široka, mislim tudi politično, noter so tudi politični podmladki. Koliko pestra je bila ta debata pred sprejemanjem vašega dokumenta, glede na to, da so pri določenih vsebinah te podmladki vsaj, ne vem pa za ostale članice vaše organizacije, so si dost na nasprotnih bregovih?
Ja, Mladinski svet Slovenije je sestavljen iz 17 različnih organizacij članic, med njimi so tudi politični podmladki. Zdaj na podlagi teh organizacij članic smo na Mladinskem svetu Slovenije lansko leto ustanovili Komisijo za mladinske politike, ki je sestavljena iz pač članov organizacij članic, po dva člana ima vsaka organizacija članica, se pravi cirka 50 do 100 ljudi plus seveda vodstvo Mladinskega sveta in pa še zunanji strokovnjaki so bili vpleteni v to zgodbo. Zadeva se je sprovajala kar nekaj časa, no. Se pravim, in te programski dokumenti, ki smo jih naredili na Mladinskem svetu Slovenije, so bili pripravljeni in sprejeti s konsenzom na najvišjem telesu Mladinskega sveta, to je zbor Mladinskega sveta. In dobro, glede na to, da so šli programski dokumenti čez vse možne demokratične procese, čez razprave, čez različne razprave, pogajanja, moram reči, da sem izredno zadovoljen, da je bila zadeva sprejeta s konsenzom. Ne glede na pestrost in pa različnih, mogoče kdaj različnih stališč naših organizacij članic.
Ali je ta širok konsens vključeval tudi morebitno aktivno participacijo v tej predreferendumski kampanji proti zakonu o malem delu? Je MSS sodeloval v predreferendumski kampanji?
Mladinski svet Slovenije je pri malem delu, moram reči, da smo se kar mal nazaj potegnali, ker namreč narava organizacij članic je pač taka, da tudi verjetno iz medijev boste videli, da si različne organizacije članice, predvsem s tem mislim politični podmladki, stojijo pač na nasprotnih bregovih. A ne? In tukaj se treba zavedati, da pač fiksnega stališča Mladinski svet Slovenije ne more zavzeti. Je pa res, da se pa zavedamo, da so določene rešitve, ki so v zakonu dobre, in določene rešitve, ki so predlagane, absolutno niso dobre.
Naprimer?
Zdaj v bistvu so prednosti v nekoliko večji kakovosti teh tovrstnih prožnih zaposlitev za mlade. Pridobijo se nekatere pravice iz zakona o delovnih razmerjih in pa mogoče se to s tem poveča tudi socialna varnost, pa pač postavlja se neka zasnova za priznavanje teh neformalnih delovnih izkušenj, kar se mi zdi izredno pozitivno in kar tudi na Mladinskem svetu Slovenije promoviramo. Zdaj, slabost pa je predvsem v omejitvah za delodajalce, ki so precej ohlapne in pa pač dopuščajo možnost za nadomeščanje, ponovno spet nadomeščanje rednega zaposlovanja z malim delom strani delodajalcev. Tukaj se mi zdi, da še vedno lahko prihaja do zlorab in pa da je pač ta odsotnost tistega ustreznega nadzora, ki bi lahko nastali pri teh zlorabah.
Ja, absolutno. Ena možnost je tudi verjetno, da zdaj namesto študentskega dela bomo lahko priče, ne vem, masovnemu pojavu honorarnega dela, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in podobno, ne?
Vsekakor.
Tole me še zanima, v zadnjih letih, ali imate na MSS tudi recimo občutek, da je v zadnjih letih na naslovnice oziroma ali pa saj v prvi plan pač stopil ta medgeneracijski dialog, medgeneracijska solidarnost? Se ti zdi, da se ta dialog zaostruje zdaj v luči, ne vem, krize, potrebe po reformah, če obstaja in podobnega? Kakšna so tukaj stališča MSS-ja?
Tukaj lahko rečem, da da je zelo, zelo, še vedno se mi zdi tega premalo. Zdaj sodelovanje je absolutno nujno potrebno med mlado in starejšo populacijo, glede na to, da se mlada populacija krči in pa starejša veča, ne, se mi zdi, da je vseeno in da eni brez drugih absolutno ne moremo sobivati, ne, ker pač mladi rabimo starejše, po drugi strani zaradi izkušenj in vsega, po drugi strani pa starejši, tisti, ki grejo v pokoj, rabijo mlajše, zato ker mlajši oziroma tisti, ki bomo, ki vstopamo na trg dela, pač vseeno zagotavljamo neka sredstva za to, da se lahko, ne vem, financirajo pokojnine, da pač je neka socialna varnost, da je socialna država in tako dalje.
Ja, vse težje zagotavljamo to, ne?
To je res, ker se populacija manjša.
Kako ti potem komentiraš nasprotovanje recimo Desusa, ali pa, ki ga sicer ne moramo enotiti s celotno starejšo populacijo v Sloveniji, nasprotovanju pokojninski reformi, ki bi recimo lahko nekoliko olajšala mogoče stvari za mlajše, tiste, ki prihajajo?
Mislim, tukaj je zagotovo, vsaj moje mnenje je tako, da je tukaj zagotovo nekaj treba narediti. Ne? Še vedno pa še enkrat ponavljam, da se je treba, zagotovo se bo treba določenim pravicam tudi odpovedati. Ne? In ali z ene ali pa z druge strani. Ne? In potem, in tukaj vidim neko to zgodbo o medgeneracijskem sodelovanju. Zato, ker tudi, se pravi, starejši se bojo mogli začeti, ne mogli, ampak pač sila razmer bo taka, da se bo treba začeti odpovedovati določenim pravicam v korist mladih. Ker namreč mladi bomo tisti, ki bomo to družbo pelali naprej. A ne? In tukaj se mi zdi, da je ta razkorak še vedno prevelik. In upam, da se bo v prihodnosti zmanjšal.
Sodelujete tudi z mednarodnimi organizacijami. Ali ocenjuješ, da so njihove izkušnje na tem področju podobne v drugih državah?
Ja, v bistvu čist točnega podatka nimam, vendar pa glede na vse debate, ki jih imamo z partnerskimi organizacijami v Evropi, jaz mislim, da se stanje izboljšuje, no, tudi v Sloveniji. Mislim, da glede na to, da, ko so že pri prvem vprašanju, da se je začel o tem veliko govoriti, da je tudi začelo prihajati to na agendo, se mi zdi, da se stanje izboljšuje, ampak v ostalih državah, pa se pravim, nimam točnega podatka, ampak kolikor govorim z kolegi iz tujine, pravijo, da tudi počasi prihajajo te teme, ki so aktualne, ki so tiste problematične, lahko rečem, da prihajajo v ospredje in da tudi starejši se začenjajo počasi tega zavedati in tudi upoštevati določene rešitve in predloge pač partnerskih mladinskih svetov iz Evrope.